kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isinaa dhaqqabu akka mooltan. Kibxata bitooteessa 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 14 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yeroo duraatiif arra paarlaamaa irratti loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuu amananii dubbatan. Sanbata dabrerraa kaasee bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa addaa hawaasa Oromoo fi godinaa Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'insawwan uumamanii lubbuu namaaf qabeenyarra miidhageessisuun isaanii gabaasamaa jira. Haalli naannoo sanaan malee akka guutummaatti hin tasgabbaa'een dubbatutti gaafatamtoota nageenyaa godinaalee sanaa keessaa kanneen VOA'n dubbise. Godinaa Wallagga Bahaa aanaa Ebantuutti dhalattoonni aanichaa biyyoota alaa biyya keessa jiraatan namoota sababa vaayirasii koronaatiin galiin isaanii xiqqaatee rakkoo jireenyaa keessa jiraniif gargaarsi gumaachan gargaaramtoota dhaqqabee jira. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenya keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Produuseriin Tamsaa Sarraa Nugusuu Taammireeti oduu har'aaf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunuu. Loltoonni mootummaa hoogganoota naannoo Tigraay duraanii Adamsaayinaa jiranitti hoogganaan Itoophiyaa Tigraay keessatti dararaan raawwatamaa jiraachuu dubbatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a paarlaamaaf haasaa dhageessisaniin gabaasaaleen jiran Tigraay keessatti fixiinsi raawwatamuu isaa mul'isa jedhan. Uummati miliyoonni 6 kan keessa jiraatu Tigraay keessatti yakki hamaan raawwatamuu isaa Abiy ennaa amanan kun isa jalqabaati. Filannoon biyyattii yeroo biraatti erga dabarfamee booda Abiy hoogganaa ta'uu isaaniif beekannaa kan dhorkatan hoogganoota TPLF olola isaan olkaasuun afarsan jedhanis loltoonni kanneen dubartoota humnaan gudeedan yookaan yakka waraanaa kabiroo raawwatan seeraan gaafatamu jedhan. Waraansi waan jibbisiisaadha ka jedhan Abiy badii waraansi dhaqqabsiisu beekna jedhaniiru. Haalli namooma naannoo Tigraay keessa hammaataa innaa adeeme kanatti haasaan muummicha ministeeraa kan dhaga'ame. Yuunaayitid Isteetsi dararaa waraanaa Tigraay keessatti raawwatame hangi tokko fixiinsa sanyiittiin jedhee jira. Aangawoonni Itoophiyaa immoo himannaa hundee hin qabaanne jechuun fudhatama dhabsiisan. Loltoonni Eertiraa kanneen humnoota mootummaa Itoophiyaa waliin lolaa jiran hatattamaan Tigraay keessa akka ba'anillee gaafateera. Eertiraa waliin nagaa buusuuf tattaaffii godhaniif noobeelii nagaa kabadhaafaman Abiy walitti bu'iinsa Tigraay keessaa dhaabanii waaltaaleen addunyaa yakka waraanaa raawwatamuu mala jedhamu hoogganaa tokkummaa mootummootaan akka qoratamu akka godhanillee dhiibbaan irra kaa'amee jira. Pirezidaanti Joo Baayiden torban darbe senator Kiris Kuunsiin gara Itoophiyaatti kan ergan yoo ta'u bulchiinsi isaanii rakkoo namoomaaf dhiittaa mirga namaa Tigraay keessaaf naannoo gaanfa Afrikaaf balaa ta'uunsaa hammaataa adeemu akkaan yaaddoo qabaachuu beeksisanii jiran. Aangawoonni gargaarsa namoomaa uummati Tigraay hedduun beelaan dhumuu malu jechuun akeekkachiisan. Waraansi sun yeroo midhaan makara jala ga'u waan uumameef namoonni hedduun qe'ee irraa baqatan kanneen ijaan argan akka jedhanitti loltoonni Eertiraa saamicha raawwachuudhaan midhaan illee gubuu isaanii dubbataniiru. Aangawoonni filannoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bayiin filannoo pirezidaantummaa biyyattii guyyootii hanga tokko keessatti ni beeksifama jedhan. Bayiin wixata ganama baye akka mul'isutti pirezidaanti Saasaawoo Ngweessoo marsaa arfaffaaf aangootti ka deebi'an ta'uu kan mul'isu yoo ta'u konyaalee hanga tokko keessatti sagalee 100 guutummaan argatan. Mormituun ijoo Saasaawoo uummanni hoogganatti aanuu filuuf gara wiirtuu filannoo deemaa utuu jiru du'aan boqotan iyyuu sagaleen lakkaa'uun itti fufee jira. Dubbiimaan Gweebrees Parfeet Kolelaas akka jedhanitti kan umriin waggaa 61 sababa COVID-19 wal'aansaaf gara Faransaayitti erga ergamanii booda du'aan boqotan. Deggeraa Kolelaas kataan Edgar Masoombaa akka jedhanitti kaadhimamaa gaarii namni martinuu jaallatu biyyattii keessatti jijjiirama fiduu danda'an waan turaniif hedduun gadda jedhan. Kolelaas yeroo lammaffaaf Saasaawoo waliin dorgoman. Saasaawoon Nugeessoo bara 1979 aangoo qabatan. Tanzanian kanduan bokotan President John Magufulif ummata bakka dhalota saani chao walin gaddatti dhagaame ibsa kan olteyo tau kamisa dhuftu utu sirne awwalcha saani raawwatamin dura yero dhumaaf nagaatti dhaamaa jiran wixata darbe Presidentin Tanzania Hara Mudaman Samia Suluhu Hassan ummata kabajaan isaani yaadachuuf stadiumi Magufuli kan magala Dodoma walga idursani jiran Presidentin Congo Felix Tshisekedi Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta kan Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kan Afrika kabba Cyril Ramaphosa maati Magufulif gaddat dhagaame ibsani jiran kadagge fata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti ministrin imala united states anthony blinken united states michumane tolin qabdu debiste bakkat debisu kabar baddu taw ibsani bulchins biden gamta kanaf michota sawalin hojjechuf cichanni qabu ibsani jiran blinken dilbata darbe wolgei ministero taneto utunjel qabindura mumicha barresa neto jens stoltenberg walin tawdan tu tawdu fibsakenani jiru Stoltenberg akka jedhanitti haala bulchiinsi haaraan itti deemaa jiru ni simanna kun michummaa addaa uumuuf illee carraa boqonnaa haaraa banuuti jedhan. Qabxii ijoollaa walga'ii Brussels irratti mari'atan keessa ergamaneetu kan Afgaanistaan keessa akka waliigaltee araaraa waggaa darbe Taliban Afgaanistaan keessaaf bulchiinsi pirezidaantii duraanii Donaald Trump gidduutti ragaan hanga caamsaa tokkootti loltoota Yuunaayitid Isteetsi mara gamasii kan baasu isa jedhu ture. Blinken akka jedhanitti haalli isaa xiinxalamaa jira akka qaama hojii isaanii Brussels keessatti michoota neetoo waliin waliigaluu akkasumas Yuunaayitid Isteets waliin waliigaltee qabaachuudha jedhan. Yuunaayitid Isteets murtiirra ga'uu gamalaaleen tarkaanfiin fudhatamu biyyoota miseensota qaama gurmuu waraanaa turan waliin mari'achuudha jedhee jira. Wal wajjin itti seennee waliin keessa darbine kanaaf yeroon isaa yeroo ga'u waliin gamasii baanaa jedhan Blinken. Stoltenberg akka jedhanitti tattaaffii nageenyaaf ta'u ni simanna furmaata siyaasaa waariinsa qabu kan Afgaanistaan keessaaf illee malli dhumaa tokkichi kanuma jedhan qaamotiin martinu walamantaa irratti hundaa'uudhaan mari'achuuf hookarri xiqqaachuu qaba Taliban illee shororkeessummaa sadarkaa addunyaa kan akka Al-Qaayidaa deggeru dhaabuu qaba jedhaniiru. Bulchiinsi Baayden haalli daangaa Meeksikoof Ameerikaa irra jiru gaarii akka hin ta'in ragaalee ibsaniif deebii kennaa jira. Dubbiimtuun White House Jen Psaki akka jedhanitti Teeksaas keessatti kan argaman waaltaalee gumrukiif gadaangaa keessatti suraalee ijoollee tuucha'anii jiranii erga argamee booda bulchiinsi Baayden daangaa Meeksikoo irratti kellaalee tajaajila kennu dabalataa banuun akka saffisu irratti fuulleffatee jira jedhan. Suraaleen kun kellaalee daangaa irra jiran ijoolleef kan mijatan miti kan nuti jechaa turre mul'isaa jechuun Psakiin tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Bakki sun ijoolleen yeroo dheeraaf kan isaan akka keessa turan barbaannu miti jedhan. Aangoon immigireeshinii gameeyyii sadii wixata kaleessa akkaataa koolugaltoonni hedduun gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti yaa'an itti xiqqaatu mootummoota biyyoota lamaanii waliin mari'achuuf jecha gara Meeksikoof Guatemalaatti imalanii jiran. Kan filannoo sadaasa keessa geggeessameen Baayidaniin injifatamuu isaaniin amaniin jiran Tiraamp kaleessa caasaa oduu Fooks Niiwus jedhuuf akka himanitti Baayiden daangaa eegsisuuf tarkaanfii fudhatan hin qaban jedhan. Namoonni deemanii dhufanii biyya keenya balleessu jedhaniiru Tiraamp. Namoonni gama keenya akka dhufan hin barbaanna garuu biyya keenya gargaaruu qabu jedhaniiru. Baayiden koolugaltoonni Yuunaayitid Isteets seenuuf imala sodaachisaa akka hin geggeessine gaafatanii jiran. Dubbiimtuun isaanii Jen Psaki tuuta oduuf akka ibsanitti Baayiden erga aangoo qabatanii as beeksisa raadiyoo 2017 biyyoota Ameerikaa waaltaa keessatti akkasumas ibsa miidiyaa hawaasaa hedduu kadaangaan keenya cufameera jedhu beeksisee jira jedhan. Yeroon kun yeroo itti imalan miti jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata dabrirraa jalqabee bulchiisa naannoo Amaaraa godina addaa hawaasa Oromoof godina Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanii lubbuu namaaf qabeenyarra miidhaa geessisuun isaanii gabaasamaa jira. Haalli naannoo sanaa ammallee akka guutummaatti hin tasgabbaa'in dubbatu aangawoonni godinaalee sanaa. Jaallanneen aangawoota gamnameenii keessaa dubbistee akka qindeessitee qabdi kunooti.
Rakkoo uumame kana kan ilaaleen kan hin jalqaba dubbise obbo Ali Mahammad Bashir itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaati.
Jalqabatti haalli ka'umsa isaadhaa magaalaa Efraataa kan jedhamu fi Artummaa Furtee faana wal qabatee sababa adda addaatiin walitti bulchiisuun jalqaba uumamee jira. Kana gaafa jennu loon uummata keenya jala fudhachuun mul'atee jira. Ijoollee rukutuun mul'atee jira. Rakkoo sana furuudhaaf qoreen nageenyaatis ittisoonni keenyas wal geenyee rakkoon kun gara biraatti akka hin jijjiiramne salphamatti ittisuu qabnaa kan jedhu sanarratti walii galee kaane. Lamatammoo magaalaa Axaayyee keessatti namoota cidha deemaa jiran gaafa sana kan jiraa deebi'an namoota sana qabanii rukutuunis mul'ate. Itti dabaluudhaan sheeka guddaa kan ta'e kan uummata keenya fayyadiisaa sodaachisaa ture sana ajjeesan. Gaafa sana ta'u rakkoon suni gara sabaatti kan kallattimaan jijjiirame jecha. Qora addaa naannoo Amaaraa faana wal qabatee itti amma rakkoon bal'aan uummata keenya faana kan walitti bu'amaa jiru.
Maddeen adda addaa akka jedhanitti garee hidhatee onakshanee jedhamu jiraa jedhu isin attamitti ilaaltu?
Nuti sadarkaa keenyaan kana sirrii miti maaliif jennaan rakkoon qabatamaan lafatti uumame jira. Gaafa jalqabaa namni rukutumu lakkisaa jennee himnee jirra. Gaafa saawwi keenya fudhatamee deemamu rakkoo sana qorachuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana qofa miti rakkoon kun kan itti fufu yoo ta'e ammas wal-dhabdeen uummata keenya bal'inaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf miirri jiru sirrii akkan taane akeekkachiisnee jirra geggeessoota bulchiinsa magaalaa Axaayyee faana jechuudha. Kana faana wal-qabatee HR erga raawwatame booda uummanni keenya erga du'a kana mul'ateen boodatti kallattimaan miira to'achuu waan hin dandeenyeef qotee bulaa keenyadha uummata keenyadha waan kana ofirraa qolachuudhaaf kan deeme jechuudha. Kanaan alatti garuu qaama hidhatedha jedhamee qabsoo godhamuuf mirga gaafatamuuf maqaa shaneetiin moggaasa kennuun kun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa irratti rakkoo uumame faana wal qabsiisanii kan uummata kakaasan jiran.
Namoonni manneen isaanii gubatan akkasumas miidhaman jiru jedhama. Isa kanarratti maal jettu isin?
Sirriidha. Namni hedduun miidhamee jira. Kan manaa buqqee jira, kan du'e jira, kan naafate jira. Manni hedduunis gubateeti kan jiru. Kun lakkoofsaadhaan hedduudha. Ammaa kan mana jechuu hin dandeenye. Maaliif rakkoon sun ammas itti fufiinsaan waan jiruufi daataa isaadhaa ammaaf harka keenya hin jiru. Garuu walitti sassaabaatii jira. Inni guddaan garuu fakkeenyaaf aanaa jillee irratti gara naannoo ganda shanii gubateeti kan jiru. Hardummaa furtii kan jedhamu sadarkaa aanaatiin gara ganda sadii kan ta'u gubate jira. As naannoo magaalaa kamisee irratti fudhanne yoo ilaalle gandi tokko fi manni qotee bulaa baay'eedha. Kan lafa diida cabbaa jennu qotee bulaan keenya keessatti jiraatu horiisaadhaa jiruusaadhaa kan ittiin geggeessu mandarawwan gurguddoo ta'an hedduun gubataniiti kan jiran. Kanaaf badiin uumame badii salphaa osoo hin taane badii guddaadha. Yeroo ammaan kana garuu raayyaan ittisa biyyaa federaal poolisiin gara godina keenyaatti akka galamu godhamee jira. Hamma tokko uummanni keenyas kabaja raayyaadhaaf qabu nageenyas kan barbaadu waan ta'eef rakkoon kun akka hin babal'anne gochuudhaaf yeroo ammaa kana akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatii jiru jira.
Amma har'a kana dhaabateera.
Dhummaatti hin dhaabbanne sadarkaa daangaa booxiiwwaniitiin aanaa jiillee irratti walitti bu'iinsi jira. Hardummaa furtii faana wal qabatee naannoo diimtuu kan jedhamu akkuma kana gara ganamaa kana walitti bu'iinsi jira ture. Kan naannoo magaalaa kamisee irra ture guyyaa kan isaarraa qabe immoo dhaabbateeti kan jiru. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas immoo namoonni fudhatama qaban akka maanguddummaatti waliin isaanii caasaa nageenyaa federaal poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa faana ta'uudhaan namoonni keenya akka tasgabbaa'an nageenyi kun gara turetti akka deemu gochuu qabnaa kan jedhu irratti walii galee kilaastara kanammoo raayyaan ittisa biyyaa faatu gochuun uummanni isaa akka tasgabbaa'u haalli kun godhamaatii jiru jira. Yeroo ammaa kana amma tokko tasgabbii keessa jirra jenneeti.
Gama kaaneen bulchiinsa Shawaa Kaabaa keessatti itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Abarraa Mokonnin waa'ee naannoo isaanii gaafannaan erga gidduu kanaa jedhan.
Karaajee taataka yasalattana naa bataan kabbaad masaariyaa cimbir mitakkus budin kulattu lazamanaat awuree nabbaran hizbi.
Gareen gurmaa'ee hidhatee fi leenjee meeshaa gurguddaa dhukaasuun uummata lameen bara dheeraaf walii wajjin jiraataa ture. Addaan qoodee wal ficcisiisaa jira. Rakkoon kun yeroo ammaa babal'atee Haxaayeef Efraataa bira darbe godina keenya keessa ka jiran Shawaa Roobitii fi Qoot keessatti haga sa'aatii itti dubbataa jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jiraa jedhan. Nutis haga danda ame hawasa tasgabbe suuf akkasumas mariachi suuf yaala ka jirru ta'usi waligalan lubbunna maasteek abeenyarratti manchaati guddaan dhaqqabee jira jedhan obba barraa mokonnen itti fufanis
ahun baallo honeta ye federal monistin ye bakalaka ye federal polis akalati jasgabbuno
haalan majiruun mootummaan federaalaa raayyaa ittisaafi poolisii federaalaa seensisaa jira. Ta'us garuu haga ammaatti rakkoo kana to'achuun hin danda'amnee jedhan. Ittiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e ka gaafataman obbo Abarraa Mokonnin deebii kennaniin.
Guddoo itti jemmaro ataye 011 ta'u badii tamatoo mootu mishii 345 laayi.
Dhimmichi kan jalqabame haxaa'ee ganda duwwaa tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule. Ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu haxaa'ee fi Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan. Waliigalaan godina keenya aanaalee 5 yookaan 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti jedhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'a naan jedhan. Namni magaalaa haxaa'ee keessatti ajjeefaman jedhame eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu. Sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan. Innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaa naan jedhan. Qaami leenji'ee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koosattaanu ture.
Engidii qaxanaa laa yeroo nashin inkisiqaasii yaallabbat na'u naa. Qadamni siidhum kazaaree walatti hawaas bakkiis batamasaasa hin gaayiratti.
Godina kana keessa sochiin oonak shanee waan jiruuf waggaa lamaaf walakkaa duras rakkoo wal fakkaataan uumamee waan tureef. Naannoo kanatti meeshaaleen qabatanis ta'e dhukaasan kan namni dhuunfaa qabatu otoo hin taane kan gareen qabamu waan ta'eef gadi fageenyaan qoratame kan ibsamu ta'aa jedhan. Obbo Abarraa Mokonnin hawaasa mariisisaan jiraa kanaaf itti deebi'uun qaba jechuudhaan gaaffiif deebii koo addaan kutuuf dirqameera. Garuu gara fuula duraatti odeeffannoo guutuu akka naaf kennan naa ibsanii jiru. Obbo Abarraa Mokonninii fi itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Alii Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumur an jaallannee gammadaati nagaatti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti cehu keenya dura wallee kanan si nafeera. Yoro begun kome, laf
ilfosi kenne adu sidorka kenna garaduba sobesi tida
karagaji tanas washington dc ra kadabru radio sagale amerikati kompitanu tiken waldan of gargarsa ebantu godina wallegaba ana ebantu ke sattik amole awasa degersi sanbar bachu gargarsa gochusa barresa waldicha bi america jiratan dubbatan jiru barresa walda of gargarsa ebantu esho jedamu obutarikulamu gargarsa kana kan ittifufu tawledu batan jiru bifo wal fakkata dan godina wallegalita magala gimbitis media awasa facebook itti imabawdan dargaggoon hadoler kakallee gargara kajiran barreessa shumya barradu batejira gargar silemmi iftaasi samu kayro tokkowe yero braqa banaw tawakkan qamnelle erga dabarsanijiru obbo taariku barreessa shumin naakor malkatu qamondo dubise gabasa kanqindese
obbo taariku lamu biya amerika jiratu qamule hawasa degersi sanbarbaachisu gargaruf dalattoota godinaw leggeba ana ibantu wajjin yero era dafratti marechatu rejadan obbo taarikun mari boodallee gara gochaan agarsiisuutti seenu dubbatu.
Maqaan koo Taariku Lamuu Fayyisaa jedhama. Asii biyya Ameerikaa kan jiraadha. Walitti dudduufnee waa'ima biyya naasumnaa mari'annaa dhalata naannoo sanaa asaala kana jiru keessaati. Warra biyya jiranii barumsaanis bakka bakka adda addaa jiran duukaa walitti qindoofnee waan uumaa jalqabu tokko dalagna jennee yeroo baay'ee nama mari'annaa. Kana gidduutti koronaan kun dhufe koronaa kanaaf immoo akka tattamaatti maal goona jennee mari'annee yeroo sanatti egaa waanumaa dandeenyu maallaqumaa xinnoo ishee gumaachinee yeroo jalqabaa san akkuma yaalatamu egaa wanti hundumtuun cuccufama jedhamee sodaatamaa illee ture kanaaf waanumaa dandeenyu goone koreemti biyya sanaa walitti dhufe dhalattoonni naannoo sanaa ba'anii biyyuma keessa jiranillee amma danda'anitti hirmaataniiru akkuma kanatti maallaqa baankii ture kana baasanii egaa uummata harka qalleeyyiidhumaa affeeraniya. Sanarratti immoo ilaallee akkamitti akka ta'u gara fuulduraatti itti deemna jennee maal jirra jechuudha.
Akka dhaabbataatti waan tokko akka ijaaramu waan hawaasni sun itti tajaajilamu akka jiraatu gochuu irratti tarii wanti isin karoorsite yoo jiraate gara fuulduraa.
Karoorri keenya inni guddaa jalqaba kaanee waa'ee mana barnootaa irrattidha. Manni barnootaa naannoo sana jiranii kitaabuma gaallee hin qaban barattoonni naannoo sanaa. Baratanii kitaaba tokko nama sadi nama furtaanii warraa qooddataniiti kan isaan baratanii san akkamiin furru jenneeti kan yeroo baay'ee walitti dhufnee mari'annu iddootti kan koronaan kun dhufeedhuma gara yaada keenya gara biraatti deebise malee gargaarsi keenya koronaa duubaadhaaf miti nuun karoora keenya guddaadha yoo waaqayyoo nu gargaare uummata naannoo sanaa dhalattoota naannoo sanaa ba'anii naannooma biyya keessa jiranillee duukaa walitti qindoomneedhuma hojjechuudhaaf karoorri keenya gaama nu milkaa'aa gaawaqti beekateenyee dhaallaqa gara fuulduraa abdii qabna garu.
Miseensota koree waldaa of gargaarsaa eebantu keessaa obbo Gammachuu Gannatii akkas jedhu.
Dhalataa biyyanaaf keessaati kan gargaarsi kun ta'e warri biyyanaaf gara 351 wayiidha kan isaan deeggarsa godhani warri biyya keessaa immoo 93 wayiidha akkasitti kan deeggarame jechaadha. Nama 493 akkuma aanaatti harka qalleessa nama hojjechuu hin dandeenye dhukkubsata adda addaa kan ta'e qalalaniiti kan isaanii nu ergan jechaadha koree kanaaf.
Maali deeggarsi namoota kanaaf kenname?
Deeggarsi namoota kanaaf kenname faabrikaa irraa daakuu dhiyaate zayitiinis akkasuma dhiyaate. Nama 493 kanaaf dhalattoonni biyya keessaa biyyalaa jiraatan kun deeggarsa itti fufinsa qabu akka godhan akkasuma kana caalaa fooyyessanii maqaa isaaniitiin biyya kanatti bu'aa akka buusan waa tokko waan mul'atu akka gargaaran kan jedhu irratti yaada kaasaa turre ammas isaan yaada kana qabatanii akka irratti hojjetame.
Namoota deeggarsi isaaniif taasifame keessaa jiraattuu aanaa ibantu magaalaa Hindee kan ta'an aadde hundattuu irranaa isaan tokko ta'u dubbatu gargaarsa taasifameef ilaalchisee waan jedhan kunoo.
Waanuma tokko kan ittiin jiraatu qabamu biyyumatti na gargaareera ciiseera. Ijoollee durba malee hin qabu durbi immoo miindaa hin qabdu. Kanatti qofaa gala. Waan hundumaa nuu godhaniiru daakuu nuu laatanii zayitii nuu laatanii waaqayyo isaanii faalaatu. Kan nu gargaare gooftaa naa gargaaru.
Bifuma walfakkaatuun godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiittis dargaggootni gama miidiyaa hawaasaa feesbuukiin gargaarsa walitti qabanii haadholee harka qalleeyyii deeggaruu jalqabuu isaanii barreessaa Shuumyaa Birraa ibsee jira.
Barreessaa shumiya barra kan macam berama asuma magala jin bisa kan bisa jadi tu kita macam tapi kan ambra kita betul lama bisa kiki kan jadi si radio ya tu kongkan kita tu mana macam tapi hey lebih semua rasanya jadi kita ada insamu ni ada tu dah jadi kalau magala kita ada lama macam sih mana bahasa orang mobil lah berangge jin bila berapa full gratis jiba ni sama kan aku fikir mana kita ada ya oji kalau untuk mah orang nama kita dikisahkan berbaju suka na ya kan ini dikira mengucu kan akan berkat di area aku bersihkan bersih jam berdo dapat doa tanah baca mana jalan muda dapat doa army kan army fa gota proses tuki polis magalah yang dibandir aku semakin baca tuan orang kasudan ya ada fajar susuki kasmus agara kamu tu agara agara dapat cumi ram makan nami ijaran isi sanis negara sendiri kan itu dia ni juga akan uji kalau semua kan uji tuh ini memuka ia sendirian memuka seragam memadam memasang ini termasuk seragam ia fakir media wajar lepas itu kan kami lingkar agama kerja kita ini akan butuh si kan fakir memang dah nafsu dapat lupa jadi kan ini amat dapat lupa na negara sendiri tu memuka ini nama ragu sekutuk kon akan dikeluarkan tas tuntani memang mungkin memudah majalah ini kita memuka Kami ada juga minta kami leh bahasa kerajaan ada binura makan yang mari bergerak berapa berarti apa tadi kita berjabat yang justru afi mari lah mak segera tumbuh tiada jujur.
Halak kami ini kerja sana kau lihat kau dani degil sih sih namu takkan afi gota ni mual.
Army fan alat tiap mak mak mutu setiap di jeramu surah sani ke sani mudi bayi dulu maki segeran kenati koran dah kini dia bani surah kasudani amma universiti walak zaki sekam itu kamsu si nama jeramu tu surah sani ni jawat asab se cuma anis surah sana lalu dan kesiku sani gede ani aktuali harmin ko harmin ko amal bun injur tu jeru harmin ko amal bun negeran jerayu anam dalat tu harmin nama harmin ko ni kapi Sora kan apa? Demi media wajar lebih matangkan. Sudah intrin, iriomni ko media wajar lebih berbim kan ini yang kesat dia lagi datang. Kesat asyik suci. Akhirnya yang kan mager ini, cimbodas nama utama. Gara-gara pelin pelin, baku sor lagi bangki bandingi. Am tahu ni gara-gara ada kesat asyik nama tu gara. Tor bantu utama. Laman kan kami jalan kesat ini mana dirinya ijar lagi. Akak sama nak datang. Ingguna kan semua gugur dah sama kopi berbasa itu mereka itu.
Dubartota gargarsi dargaggoota kanneeniin walitti qabameef keessaa aadde waqeetii abdii isaan tokko ta'uu himan. Obbo Taarikuuf barreessaa shuumii yeroo weerarri vaayirasii koroonaa bara darbe seeni gargaarsi bakka hundatti ho'ee mul'ataa ture yeroo kamittuu akka cimeetti fufuu dhaamanii jiru.
Ogumaatti dubbachuudhaaf dhalattoonni naannoo sanaa ala kanatti fakkeenya guddaadha. Badadara iru lagi nyuyu korona kana duwa finne inturre kanu nuwete dufne so tuman nami hinduptu ala tamti bakkandu mara isha kana tiga tuko lezeda wan makari tala majanya mana bakadara
wajita korona wan ni bakka gara gara tu wan tukir makani wal tek gara tu kani wan sun nani no jatuh kola makani jan laki sati ko ee debi mo kabdanae nami de gersi sabar bachi so amma sinu mejira armen nama shikar garun karmi arra sinu mejirti bakka gara gara ganda ki sati tala ni hundu maa ki sati namo takka fine gara namo takka nata kutubko nfunan ne mo makasa mitin de gersi gara fane akka gandhi gira mungo chuni msata kanaf dalga gunni yara gugudda tabana kasi balutti kusune abbatu toko yo ndesi nira abbatu sume jalati namo yota dushtike namo suka bo dushtike namesi akka sangar gara mung vichuni benda amesi chutura armi kenya adewa kete abdi msumidia wasara gafu basu namo nivya lafiye kisa jara hitin zani maa barresa ni zani ngiru fedi akka sabata ni agar sita ni kanara wantu kunu kati ani amma nama umri samati obayeti ani oji ite kapu oji tere dekan uya kita dalam amatan ini wasap dange agar semara gini biasin kamu biarkan tiga utas kami eh lagu ani nama kasuma ani ti mekan oflalu baru namun pun nama nani erga aku kena aman ani arni kena kena kadik tirani sekarang aku kontak tirani wang kawan ini aku sebagai kawan ini tapi aku bukan namun nama dulu aku mata tu orang tu kopi di situ di rumah le nami balikar baru kesemua nama rumah balik di sini nama kamberafu nama awaju jermaju agar lah sesuatu ada
kamu le awas adik gersi sam barbaachisu gama isaaniif dandaame hundaan gargaaruu fi akka gargaaramaniif haala mijeessuu akka itti fufanis ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabaa gasaa sadiit meter bandi 22 yookaan kilohertz 17765 irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 1440 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 1485 irratti wixataa gajimaataat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.